Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. După ce am discutat săptămâna trecută despre convertirea unui iudeu remarcabil, Saul din Tars, devenit Apostolul Pavel, astăzi discutăm despre convertirea neamurilor prin prisma lucrării Apostolului Petru și a primei biserici dintre neamuri, biserica din Antiohia. Subiectul este relevant astăzi din perspectiva anumitor inerții care caracterizează și mentalitatea noastră a creștinilor din secolul 21. Să sperăm totuși că vom învăța ceva din istoria sacră. Invitații cu care vom purta dialogul nostru sunt domnul pastor Borobaș Jolt Odorian. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnul pastor Edmond Lucaciu, bine ați venit și dumneavoastră!
Mulțumesc pentru invitație!
Și domnul pastor Ștefăniță Poinariu, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vă mulțumesc pentru acceptarea invitației de a veni aici, în platoul Speranța TV, de a răspunde întrebărilor pe care sper că le voi pune din perspectiva prietenilor care ne urmăresc, pentru că ei sunt practic destinatarii răspunsurilor dumneavoastră și a întrebărilor pe care încerc să le ridic aici. Întrebări pe care de data aceasta le punem din perspectiva activității Apostolului Petru, despre care pe larg Luca, în capitolele intermediare dintre convertirea lui Pavel și lucrarea sa ulterioară, le introduce vorbind despre învierea Tabitei, despre învierea lui Enea, despre vindecarea lui Enea și despre convertirea neamurilor. Mai întâi, citind relatările din Luca, din Faptele Apostolilor, convertirea neamurilor pare să fi fost cel mai controversat subiect pentru evrei. Cel puțin în Biserica Apostolică asta se întâmpla. Întrebarea este de ce? Care era cauza reticenței evreilor față de neamuri?
Cred că la fel cum au și astăzi oamenii prejudecăți, poate chiar mai mult decât astăzi, oamenii aveau și atunci prejudecăți. Și exista această diferență de înțelegere a valorii umane, mai ales din perspectivă religioasă, în care evreii se credeau mult mai valoroși, mult mai importanți, mult mai curați decât neamurile și din motivul acesta nici nu vreau să aibă de a face, ba mai mult, nici nu aveau ce să le transmită. Lucrul acesta îl vedem că este contrar învățăturii biblice, dar, din păcate, înțelegerea greșită a planului Dumnezeu a condus la această atitudine de reticență.
Mulțumesc! Deci, practic, ei experimentau sau trăiau acea teză a rasei superioare, a neamului sau națiunii superioare, pe care alții mai târziu, nici nu vreau să le pomenim numele pentru că sunt de notorietate și de tristă amintire, aveau să o ducă la extrem și asta făcând sacrificii omenești și mari, mari distrugeri și pierderi materiale. Vă rog.
Poate experiența lor e mai de înțeles decât experiența noastră, pentru că percepția lor cu privire la neamuri era una izvorâtă tocmai din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în Sfânta Scriptură, în tradiția iudaică, găsim multe îndrumări și legi cu privire la caracterul lor de a fi deosebiți, de a fi speciali, de a fi altceva decât toți ceilalți, de a fi un popor ales, sfânt, pus deoparte, un popor prin care Dumnezeu se descoperă, promisiunile, făgăduințele lui Dumnezeu le erau adresate lor, Evanghelia, mântuirea pornea de la ei spre ceilalți, cunoașterea avea loc în poporul acela. Chestiunile erau de nuanță, printr-o greșeală puțin condamnabilă în raport cu greșelile noastre de astăzi, în sensul că au fost inversate în această gândire, au fost inversate principiile cu regulile. Pentru că, într-adevăr, existau reguli puse de Dumnezeu, să nu te căsătorești cu cineva dintre neamuri, să nu-i primești în poporul tău. Erau niște reguli care erau valabile într-un context anume, într-un cadru anume, când dintr-un spirit protectiv al lui Dumnezeu cu privire la poporul Israel, ei într-adevăr trebuiau să respecte acele reguli. Însă tot Sfânta Scriptură ne prezintă excepții, principii. Cazul lui Rahav, celor care au ieșit din Egipt, dintre neamuri și au venit cu poporul Israel. Pentru că Dumnezeu nu oprea revelația, descoperirea și apoi actul său mântuitor, nu era interzis celor din afara poporului lui.
Deci ci... Dumnezeu nu era interesat să facă o rasă pură, da?
Cu siguranță nu.
Asta e o teză de mai târziu și greșită, evident.
Cu siguranță nu. Însă istoria demonstrează că prin deciziile lor, oameni din popoarele vecine l-au lepădat pe Dumnezeu, s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, încât n-au mai putut să-și revină. Deși unii dintre aceia au fost acceptați apoi printre evrei. Pentru că diferența nu făcea etnia cu niciun chip, ci decizia inimii de a îl accepta pe Dumnezeu sau de nu, de a accepta schimbarea sau de nu accepta. De aceea au apărut și excepțiile. Dar este foarte dificil ca totdeauna să faci diferență între o regulă care era prezentă în popor și de la Dumnezeu venită, dar care rămânea valabilă doar într-un context anume, identic cu contextul acela, și principiu care e general valabil.
Mulțumesc. Dacă ei aveau, să spunem, cel puțin rețineri față de neamuri, dacă nu cumva chiar mai mult decât rețineri, care ar fi reținerile pe care astăzi le-ar avea unii creștini sau componenții bisericilor creștine? Greșesc dacă pun întrebarea aceasta sau crezi că chiar există asemenea rețineri sau complexe de superioritate, să le spun astfel, ale unor creștini față de alții sau față de alte religii? Cum vedeți problema?
Cuvântul care s-ar dori a fi evitat e mânjirea. Să nu te mânjească, să nu reducă sfințenia din tine, să nu înlăcuiască prin răul demonstrat acele principii pe care ai încercat tu să le ții sau să îți educi copilul să le țină. Există un complex de superioritate și probabil este provocat, complexul acesta este provocat de rolul pe care îl are omul. Este ușor să greșești atunci când înlocuiești valoarea umană cu rolul pe care l-ai de îndeplinit. Rolul este să te menții curat, nu să te menții separat de oameni. Legătura credinciosului cu necredinciosul este necesar, un element sine qua non în răspândirea Evangheliei. Însă de foarte multe ori se poate întâmpla, se poate duce această separare în extremă, dorind o diferențiere totală, și suferă Evanghelia, fiindcă Evanghelia poate fi răspândită doar cu răbdare, doar cu mixarea între oameni, dar nu și cu principiile lor. Nu trebuie să renunți la ceea ce crezi, la ceea ce consideri că este de origine divină și este responsabilitatea ta, însă nu trebuie să renunți nici la relațiile avute cu oamenii. Poporul evreu aici greșea. Spune Biblia că ei nu se amestecau nici măcar cu samaritenii, cu care erau vecini și parțial împărțeau credința lor. Există acest pericol, poate fi evitat.
Mulțumesc. De ce credeți că tocmai Petru a fost cel pe care Dumnezeu l-a desemnat sau l-a condus într-o situație cum a fost convertirea lui Corneliu, despre care citim în Faptele Apostolilor, capitolul 10? O convertire precedată de o viziune tulburătoare pentru Petru, o viziune cu animale spurcate, din care Dumnezeu l-a invitat în acea viziune să mănânce. Deci de ce tocmai Petru, el un iudeu autentic, care ținea regulile, principiile, da?
Cred că de această experiență avea nevoie nu doar Corneliu, ci cred că și Petru. Uh-huh. Dumnezeu atunci când oferă o lecție sau o instruire, are în metodologia lui o pedagogie mult mai complexă decât poate înțelegem noi sau vedem noi. De asta cred că atunci când Dumnezeu a folosit acest prilej de a dezvolta Evanghelia și a o face să ajungă și la neamuri, se folosește și de schimbarea mijlocului prin care face lucrul acesta, adică a lui Petru.
Instrumentul.
Da, și instrumentul și mentalitatea pe care o avea el, care trebuia să fie schimbată ca să se plieze la planul lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Citim despre învierea Tabitei și despre vindecarea lui Enea, efectuate de Dumnezeu prin mâinile lui Petru, însă vreau să întreb dacă astăzi sunt oameni care spun, dacă aș vedea o asemenea minune, aș crede și eu. De ce nu satisface Dumnezeu asemenea așteptări? Pentru că, iată, în cazul Tabitei, în cazul lui Enea, cei care au văzut au fost martori și care până atunci poate au fost sceptici, s-au convertit, văzând minunea respectivă. Astăzi sunt unii care, la fel spun, dacă și eu aș vedea o asemenea minune pe cineva înviind din morți, aș crede. Dar, repet întrebarea, de ce Dumnezeu nu satisface asemenea așteptări astăzi?
Există o parabolă în Biblie care răspunde concret la această întrebare. Oamenii nu se schimbă de dragul minunilor. Minunile pot avea un efect de scurtă durată. Este și vorba că orice minune ține
3 zile.
Ori pocăința, schimbarea vieții, n-ar trebui să aibă doar o durată de 3 zile. Parabola despre care vorbesc este despre Lazar și despre cel bogat. În parabolă este o discuție imaginare dintre bogat și Avram. Și bogatul cere ca Avram să-l trimită pe Lazar, săracul Lazar, înapoi la cei 5 frați ai lui, că dacă va veni un mort înviat și le va spune adevărul sau le va predica schimbarea vieții, atunci vor crede. Ori Iisus se folosește de această parabolă pentru un eveniment care va avea loc puțin mai târziu, învierea lui Lazar. Nu este la modul întâmplării că și săracul și cel înviat se numesc ambii Lazar. După ce Lazar este înviat, mulțimea vine să-l vadă pe Iisus, dar și pe cel înviat. Ori, în răstimpul acesta, sinodul are o ședință și decid să-l omoare și pe Lazar.
Și pe Iisus și pe Lazar.
Și pe Iisus. Pe Iisus deja, da, dar Lazar a ajuns și el pe lista neagră. Ce a săvârșit greșit Lazar? Care a fost vina lui? A cerut el să fie înviat? Nu. Ori, acesta este unul dintre exemplele care ne arată că minunea nu schimbă omul. Minunea poate întări credința, dar nu minunea este elementul convertitor.
Mulțumesc. Atunci, ce anume, dacă minunile nu îi schimbă pe oameni, ce anume îi schimbă?
Problema nu este doar la minuni. Dumnezeu împarte prin Sfânta Scriptură oamenii în două categorii dintr-o anumită perspectivă, și anume, spune că unii vor minuni pentru ca să prindă putere, sevă în demersul acesta la schimbări, iar alții vor cunoaștere. Este condamnat atât spiritul acesta căutător de minuni, cât și cel de cunoaștere. Pentru că nici prin cunoaștere, nici prin minuni nu reușești să... Deoarece Dumnezeu ca și creator, Dumnezeu ca și, ca și concept, sau conceptual vorbind, ca și infinit, cel de neatins, de nepătruns, Dumnezeu nu poate fi cunoscut niciodată.
Deci sugerați cumva, întreb asta pentru clarificare, da, că Dumnezeu este împotriva cunoașterii?
Este împotriva cunoașterii, cum este împotriva minunilor. Dacă prin cunoaștere sau prin minuni, sau prin aceste lucruri ne găsim noi mântuire și salvare.
Deci Dumnezeu spune crede și nu cerceta?
Nu spune crede și nu cerceta, ci uneori se folosește de minuni, uneori se folosește de cunoaștere, de ambele elemente. Dumnezeu schimbă viața multor oameni prin minuni. Și minunile făcute au fost realizate tocmai ca dovadă. Dar ca dovadă a câștigării unei încrederi. Pentru că Dumnezeu nu poate fi accesat decât prin credință. Oricâte minuni am avea, oricâte dovezi am avea, am crește în domeniul cunoașterii, dacă noi am spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu sau ajungem să îl cunoaștem pe Dumnezeu, infinitul devine finit. Infinitul rămâne infinit prin faptul că este intangibil, nu poți lua o bucată din el, nu-l poți cunoaște. Noi putem cunoaște declarații de sine ale lui, de sine, iar noi declarațiile lui Dumnezeu despre sine le putem percepe. Dar Dumnezeu pentru totdeauna va rămâne Dumnezeu. De aceea și începe Sfânta Scriptură spunând, la început Dumnezeu. Este o ipoteză care este demonstrată dacă o accepți. Iar acceptând-o, prin credință, tu primești declarațiile lui Dumnezeu despre sine. Viața întreagă e prin credință. Demersul științific, cunoașterea, trecerea de la un nivel, de la ordine a cunoașterii la alta, este tot o trecere bazată pe supoziții, pe presupoziții, pe necunoscute introduse într-un sistem, necunoscute din afara sistemului. Existența toată este prin credință. Mulțumesc. La fel cum este mântuirea prin credință.
Iată ceva foarte concret. Lui Petru era foame, era pe acoperișul sau terasa, că acoperișurile pe vremea aceea nu erau în două ape ca acum, era o terasă pur și simplu la fiecare casă, așteptând să-i se pregătească hrana și Dumnezeu îi oferă o viziune în care vede ceva, un recipient, da? Mare, cu animale spurcate, ăsta este termenul biblic, și glasul lui Dumnezeu care îi spune: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Repet, în timp ce lui îi era foame, asta aștepta, să mănânce. Iată o situație care creează multe, multe probleme în viața multor creștini, nu mai spun necreștini, în viața multor creștini, care interpretează ad literam această viziune și spun că aici lucrurile se referă la alimentație. Dumneavoastră ce credeți? Se referă la alimentație sau la altceva?
Poate dacă mă rog, subscrie la ideea aceasta, ne-ar fi mai ușor, poate.
Dar la care dintre idei?
La ideea aceasta că se referă la alimentație și la mâncarea fizică. Însă, dacă vrem să fim onești cu noi înșine și cu Biblia și cu Dumnezeu, trebuie, aș sublinea două idei. În primul rând, trebuie să fim consecvenți și atenți la contextul în care apare și, în al doilea rând, să fim onești față de interpretarea pe care o dă Petru, cel care primește această viziune. Adică el, când explică mai târziu celor de la Ierusalim experiența lui, nu o pune deloc în contextul alimentației, ci o pune în contextul simbolic al propovăduirii Evangheliei către neamuri. Deci el, care a primit în mod direct viziunea, face această interpretare și, din moment ce și Luca o redă în Faptele Apostolilor, mi se pare una foarte pertinentă și la subiect. Iar în al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc, necurăția sau spurcăciunea pe care o aveau acele animale de la care proveneau alimentele respective la care se referă Petru, aveau o necurăție care nici din punct de vedere ceremonial nu se putea rezolva sau curăța. Adică în Vechiul Testament întâlnim cel puțin două tipuri de necurății. Una care se putea rezolva în mod ceremonial, deci până seara putea dura sau poate mai multe zile, și alta care era una intrinsecă, nu se putea...
Ontologică.
Da, n-aveau cum să o rezolve. Și aici nici nu se dezbate ideea aceasta, nici Petru nu pune problema, nici ceilalți de la Ierusalim nu pun problema. Deci nu cred că putem să interpretăm altfel de cum a intenționat Dumnezeu prin această viziune în viața lui Petru și prin contextul în care ea apare.
Deci, practic, Petru trage o concluzie că se referă la oameni viziunea și nu la alimente. Bun,
textul
atunci...
ne ajută clar să înțelegem lucrul acesta. Versetul 17 din Fapte 10 spune: pe când Petru nu știa ce să creadă, nu găsea rezolvare, intră niște oameni și apoi înțelege. Și apoi apare interpretarea spusă de colegul meu, încercând să înțeleagă, apoi Dumnezeu îi oferă răspunsul. Însă ar trebui subliniat și faptul că el nu mănâncă. La fel cum trebuie subliniat faptul că Dumnezeu a mai avut intervenții de genul acesta cu scop pedagogic, uneori chiar și profetic, de exemplu în cazul lui Avram, spunându-i ia-l și omoară-l. Nu l-a omorât, nici nu putea să-l omoare. Nici n-avea dreptul să-l omoare. La fel, și prin faptul că nu s-a întâmplat lucrul acesta, n-am putea în mod categoric să hotărâm că face referire la alimente.
Dar întrebarea pe care probabil și prietenii care ne urmăresc acum și-o pun este: de ce nu a comunicat Dumnezeu direct, să-i fi spus: Petre, tu ai o problemă de mentalitate, schimbă-ți-o, nu-i mai privi pe oamenii dintre neamuri așa cum îi privește acum. De ce a trebuit să-i dea o parabolă? De ce să ne creeze atâtea probleme până astăzi și în toată istoria cu această întâmplare cu animale necurate din care a spus taie și mănâncă? Adică nu putea să spună direct: tu îi consideri pe oamenii dintre neamuri spurcați, că asta este morala parabolei. Schimbă-ți mentalitatea. De ce nu a spus Dumnezeu direct și a apelat la o parabolă?
Nu este un obicei străin zonei și perioadei respective. Ăsta ar fi un răspuns. Celălalt răspuns ar fi că Dumnezeu nu vinde lucrurile în mod ieftin. pe cine dorește și cercetează va ajunge să cunoască adevărul. Cercetătorul superficial va ajunge la răspunsuri superficiale. Și legat de ceea ce se va întâmpla puțin mai târziu, cu păgânii care primesc Duhul Sfânt și încep să vorbească în limbi. Iată o altă, un alt măr al discordiei care provoacă multe discuții. Ideea este foarte simplă. Contextul s-a discutat. Petru refuză atunci când explică celor din Ierusalim, spune că de 3 ori a refuzat, deci într-un total în pasaj apare de 6 ori faptul că el n-a făcut lucrul acesta.
Odată când se întâmplă și odată când povestește el.
Exact. Unul la mână. Doi la mână. Biblia rămâne consecventă. Dumnezeu nu se schimbă și este încă aplicabil ceea ce spune Iisus în Matei capitolul 5, că poate trece pământul și pot trece cerurile. Dar din cuvântul lui Dumnezeu, nici măcar o iotă, cel mai mic semn din scrierea greacă, nu poate trece. Un fel de răspuns. Revenind la primul răspuns, Iisus a folosit parabole, fiindcă înțelegeau oamenii mult mai ușor. Verba volant, spune latina, vorba trece, dar atunci când Dumnezeu îți oferă ori o imagine, ori te face să treci prin ceva, rămâne o experiență mult mai adâncă. Ori pentru Petru, ideea ca să, un evreu dedicat, ideea ca să ia uneltele folosite pentru mâncare, să înfigă, să taie și să guste din ceva spurcat, ducea ideea până la măduvă.
Adică Dumnezeu, probabil, nu știu, intuiesc, verbalizez aici ceea ce gândesc acum, a vrut să atingă latura emoțională a lui Petru. Numai așa putea ține minte experiența, decât dacă ar fi spus, Petru, știi ceva, ai o problemă, schimbă-ți mentalitatea. Doar pe cale rațională. N-ar fi reușit probabil, dar atingându-i latura asta emoțională, sufletească, zdruncinându-l cumva, Petru a ținut minte și a trebuit să se întrebe ce înseamnă asta.
Da, și a fost doar primul pas. Că imaginea și trăirea se întregește atunci când se întâlnește cu acea curăție printre păgâni la care el nu s-a așteptat. Doar astfel poate el fi un martor adevărat și un promotor al mântuirii neamurilor în fața frățietății din Ierusalim.
Mulțumesc! Observăm în relatarea din Fapte 10, versetele 44 la 48, ceea ce deja ați menționat, și anume că darul Duhului Sfânt este dat unor oameni din afara națiunii iudaice, deci păgâni, cum le spuneau evreii, chiar înainte de a fi botezați aceștia. Oamenii primesc Duhul Sfânt atunci când le vorbește Petru despre Iisus, le spune povestea lui Iisus și oamenii cred. Duhul Sfânt se revarsă peste ei, încep să vorbească în limbi și evreii martori la eveniment sunt șocați. Cum comentați acest eveniment și anume, de ce au primit Duhul Sfânt înainte de a fi botezați?
Pe ce este botezul? Botezul este un act exterior a unei decizii sufletești interioare. Este un simbol. Duhul Sfânt, ca să poți ajunge la momentul legământului, ai nevoie de a fi căutat. Orice inițiativă, orice intenție de schimbare vine dinspre Dumnezeu și pentru că Dumnezeu lucrează în viața noastră. În sensul acesta, Duhul Sfânt nu poate fi încadrat așa în categorii. Cum vrem noi de obicei teologii, îl punem în ploi târzii, ploi timpurii, îl punem că până atunci, până când e ploaie timpurie, până când Duhul Sfânt lucrează cu tine ca un începător și naște fiorul sfânt în tine și de când începe să te transforme într-un om copt. Nu putem pune categorie. Duhul Sfânt lucrează de la început cu oamenii, iar în cazul lor, cu siguranță a avut loc interior o naștere din nou, care a culminat prin prezența Duhului Sfânt, după care prin darurile oferite de Duhul Sfânt. Iar actul fiind făcut după, ca simbol, simbolul botezului.
Mulțumesc! Vă rog!
Aș mai sublinia o idee pe care ne-o spune Luca în Fapte 10, în versetul 45, spune credincioșii circumciși care veniseră cu Petru erau uluiți. Deci este vorba de cei care deja aveau o concepție și, cum am amintit și colegul meu, poate aveau deja o teologie a Duhului Sfânt, care cred că și-ar fi dorit, poate direct sau indirect, să încadreze în anumite bareme și standarde.
Păi haideți să spunem, care era teologia respectivă sau care era așteptările lor?
Probabil se așteptau ca să nu primească Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt să nu fie în viață decât după ce se botează. După momentul în care în mod vizibil și exterior își exprimă afilierea la...
Dar era un întreg proces, pentru că la vremea respectivă, pentru ca un om dintre neamuri să devină creștin, trebuia să devină mai întâi iudeu, în concepția lor. Adică să fie circumcis, să adopte regulile și ritualurile iudaice și apoi să fie primit în biserica creștină prin botez și după botez să primească Duhul Sfânt. Ori Dumnezeu aici îi uimește prin faptul că nu ține cont de nicio regulă de a lor și le dă oamenilor Duhul Sfânt exact atunci când au crezut.
Este vorba despre vidul de idei, cum se folosește. Omul a fost practic șocat, ceea ce a spus Edmond, colegul meu. Cei care au fost cu Petru împreună au fost uimiți. Nu se așteptau la lucrul acesta. Ceea ce se întâmplă printre păgâni se explică prin două feluri. Unul la mână, Duhul Sfânt și lucrarea Lui trebuie să preceadă pocăința. Dacă nu există lucrarea Duhului Sfânt, nu va avea loc niciodată pocăința. Exact la fel cum oamenii nu se căsătoresc și după aceea apare dragostea.
Ce
în fine, se poate perfecționa dragostea respectivă. Invers. Ceea ce produce decizia căsătoriei este dragostea. Similar se întâmplă și cu pocăința. Ceea ce produce pocăința este prezența Duhului Sfânt. Este prima explicație și știm că prezența Duhului Sfânt nu trebuie să vină în valuri doar, că în Ioan Iisus promite că prezența Duhului Sfânt este perpetuă, este continuă. Așa cum în Matei 28 promite că va fi cu noi în fiecare zi, la fel promite și despre prezența Duhului Sfânt. De aceea revărsarea nu este ceva nenatural în momentul respectiv. Iar explicația a doua este să fie uimiți, să fie uimiți. Șocul să fie întreg. Dorința spre schimbare, macazul necesar în vestirea Evangheliei pentru păgâni să aibă un fundament și o pornire suficient de puternică.
Mă întreb ce concepții, ce reguli omenești ne împiedică în prezent, pe noi creștinii din secolul 21, să-i acceptăm pe cei diferiți de noi și modul în care Dumnezeu lucrează cu ei. Cred că de aceea discutăm despre ce s-a întâmplat atunci cu Petru, Corneliu și cei ai casei lui. Astăzi, ce realități, repet, ne împiedică să-i acceptăm pe cei diferiți, să acceptăm felul în care lucrează Dumnezeu, nu după regulile noastre? Ce vă vine în minte? Din experiența pe care o aveți, din ceea ce cunoașteți despre creștinism, biserică, vă întâlniți cu oameni, cu creștini?
Cred că oamenii își doresc, la fel și astăzi, ca probabil ca și în vremea aceea, să controleze Duhul Sfânt sau să-L administreze sau să-L dea celora care cred că-L merită. Lucrul acesta cred că este o mare piedică și astăzi se regăsește în concepția oamenilor și anume că Dumnezeu caută să reverse Duhul Său asupra celor care merită să-L primească. Deci o teologie a meritelor, o mântuire prin fapte sau prin merite, iar când Dumnezeu schimbă această idee și vedem oameni la care nu ne așteptăm să aibă înclinații spirituale sau vedem că au căutare și putem, uneori nu să o asociem cu lucrarea Duhului Sfânt, în sufletul, în viața acelui om. Când omul îl caută și ne-am gândit, păi, de exemplu, să dau un exemplu concret, oamenii de astăzi, cei mai mulți, nu vreau să judec pe nimeni, dar cei mai mulți cred că oamenii bogați sau cei care sunt înstăriți nu au mare interes și nu interesează lucrurile spirituale sau lucrurile lui Dumnezeu.
E o prejudecată.
E o prejudecată. Însă atunci când întâlnim un om înstărit care, din punct de vedere material, este bine, și totuși vedem că există această căutare, suntem uimiți. Poate la fel de uimiți ca cei creștini care erau cu Petru. Dar cred că este o problemă actuală aceasta. Nu spun că este prezentă în viața tuturor, dar poate ne lovim de ea.
Mulțumesc. Regulile sunt reguli și ele sunt bune, însă, așa cum știți, evident, sunt și excepții de la regulă și cred că în cazul lui Corneliu și a celor din casa lui care au primit Duhul Sfânt înainte să fie botezați, a fost vorba despre o excepție. Acum, iată, vă dau un caz concret și e chiar un studiu de caz, vă rog să răspundeți la el, din perspectiva dorinței prietenilor noștri care ne urmăresc de a cunoaște cum am reacționa într-un asemenea caz excepțional. De pildă, într-o biserică, să zicem creștină, oricare ar fi ea, protestantă, neoprotestantă mai ales, se convertește un om, o persoană, încă nu este botezată, vine la biserică și vede că biserica are cor și vrea să cânte și el în cor, sau ea, mă rog, bărbat sau femeie. Acum sunt, știu, niște reguli, cine poate cânta în cor, sub ce formă, în ce condiții. Ați accepta o persoană care nu este încă botezată să cânte în cor? Sau dacă zice, am ceva de spus, în inima mea am o dorință puternică să spun ceva bisericii, i-ați da microfonul sau pupitrul să se adreseze bisericii sau să cânte în cor, așa cum am spus?
La prima întrebare legată în decor, să aibă voce. Dumnezeu are două feluri de biserici. Cea vizibilă și cea invizibilă. Ori eu nu sunt chemat să decid cine poate face parte din partea invizibilă a bisericii. Partea vizibilă am o responsabilitate. Bineînțeles, omul respectiv să nu fie pentru prima oară în biserică, să-l cunoaștem puțin, să vedem care este direcția lui. Copiii noștri care nu sunt botezați fac parte din aceeași categorie. Nu sunt botezați, astfel au alt statut în biserică. Însă, profilul copilului sau profilul celui care caută adevărul îmi demonstrează dacă omul este serios, dacă își dorește ceva, dacă este acel duh al lui Dumnezeu care îl mână în direcția respectivă. Și bineînțeles că oricine poate fi un ajutor sau poate constitui un beneficiu bisericii. Sunt anumite slujbe însă pe care nu le-aș încredința în mâna, să zicem așa, novicelui. Celui care acum învață.
Nu am dat asemenea exemple decât în privința cântării în cor. Și asta a spus că dacă are voce, l-ați accepta, da?
Absolut.
Mulțumesc. Ce ziceți dumneavoastră ceilalți?
Un răspuns superficial ar fi da, da. Deci în același timp sunt și lucruri puse deoparte și există o seriozitate a tratării lucrurilor sfinte care sunt tratate de la caz la caz și în funcție de situație. Cred eu că marea noastră problemă a societății postmoderne și începe să fie și a bisericii care încă trăiește în modernitate, încă n-a ajuns pe unde e societatea, este că abuzul nu mai este împotriva minorităților, ci începe să fie abuzul împotriva majorității. Pentru că lupta aceasta de drepturi pentru grupările minoritare oferă o asemenea grijă și un asemenea cadru legislativ și o asemenea presiune socială care fură dreptul majorității de a fi normali.
Înțeleg unde bateți, da. Dar cred că nu este cazul ăla, pentru că nu avem o minoritate care cere să cânte în cor și ea și nu se dă dreptul.
Există cazuri, există oameni care vor să vorbească, vor să predice, ei nu vor numai să predice, nu altceva. Este nevoie de o înțelepciune.
Eu vorbeam doar de un caz sincer, dedicat, al cărui suflet se vede că arde pentru Dumnezeu.
Răspunsul da. Direct este da, da. Adică okay. Poate să cânte.
Dar nu înseamnă să facem o regulă din această excepție.
O regulă putem face, dar nu în principiu. Adică poate să fie această regulă, dar nu e general valabilă.
Mulțumesc. Revenind la experiența lui Petru cu botezarea casei lui Corneliu, cu Duhul Sfânt care a fost primit acolo și mergând pe firul narațiunii, care a fost reacția bisericii, a celor care l-au interpelat pe apostolul Petru, auzind că s-a dus în casa unui om, citez, netăiat împrejur?
Eu zic că a fost o reacție bună. Aș cataloga-o dacă mă uit la tot contextul istoriei, zic că este una bună. Oamenii n-au fost superficiali, n-au spus, da, adică n-au spus cu ușurătate. Prima oară când au auzit, au fost atenți, s-au gândit, evident, ceea ce credeau ei a ieșit la suprafață și spune Scriptura că l-au mustrat. Cum ai putut să faci așa ceva? Însă, după ce Petru le-a spus experiența, a spus și a primit de la Dumnezeu. Și un lucru încă foarte important l-aș sublinia aici. Cred că Duhul lui Dumnezeu lucra nu doar în Corneliu, nu doar în Petru, ci și în oamenii aceștia de la Ierusalim. Adică, cred că au permis lui Dumnezeu, au permis Duhului Sfânt să fie în ei, pentru că la sfârșit spune că s-au potolit. Adică au înțeles ce s-a întâmplat, au înțeles contextul și s-au subordonat și s-au supus îndemnului Duhului Sfânt. Și de asta aș cataloga această experiență ca una bună. Adică să fim atenți, să veghem, dar în același timp să nu ne împotrivim lui Dumnezeu.
Ceea ce i-au și făcut, după ce au înțeles, se spune că au lăudat pe Dumnezeu, da, au dat slavă lui Dumnezeu, pentru că au constatat că a dat și neamul lor pocăință. Ceea ce este un lucru foarte bun, apreciez răspunsul, mulțumesc. Aș vrea să discutăm acum, în minuturile care ne-au mai rămas, foarte puține, despre biserica din Antiohia, prima biserică misionară din primul secol creștin. Ce anume credeți că a revoluționat gândirea și atitudinea celor care formau acea biserică din Antiohia? Că este scris despre cei care s-au dus acolo după persecuția declanșată, că propovăduiau doar iudeilor cuvântul lui Dumnezeu. Dar a existat totuși ceva care i-a determinat să meargă mai departe.
Au fost câțiva bărbați străini care au venit de pe meleaguri grecești, care au început să propovăduiască Evanghelia celora care vorbeau limba lor. Și așa a început lucrarea din Antiohia și practic a fost elementul care a spart gheața. Nu a fost o chestiune generală, a fost o chestiune legată de câțiva oameni care practic mânați de presiunea intrinsecă a Evangheliei sau creată de Evanghelie, n-au putut tăcea față de concetățenii lor. Și așa a început lucrarea de acolo.
Mi se pare o decizie extraordinară să facă ce au făcut acești oameni care au decis să spună și altora decât iudei ceea ce ei primiseră drept veste bună sau Evanghelie.
Nu știu dacă a fost neapărat o decizie. A fost că s-au așezat, haideți să facem lucrul acesta. Putea să fie și o chestiune și din partea involuntară. Adică simțeai presiunea că trebuie să faci.
În mod natural?
În mod natural, în mod natural.
Cu atât mai bine.
Este Biblia numește Evanghelia vestea bună. Ori când ți se întâmplă ceva bun și te bucuri de evenimentul respectiv, răbufnește, iese din tine, corpul tău este prea mic să încapă bucuria în tine.
Cum zice psalmistul, paharul meu este plin de dă peste el.
Absolut.
Vă mulțumesc, mai avem doar 2 minute din emisiune, de aceea vă rog, încep cu dumneavoastră, domnule Ștefăniță Poinariu, să exprimați un gând predominant care v-a marcat, v-a reținut atenția în acest studiu și să-l exprimați pe scurt, concis, fiecare dintre dumneavoastră pentru telespectatorii și ascultătorii noștri. Vă rog.
Ce putem înțelege din spiritul Scripturii este că Dumnezeu ne iubește la fel pe fiecare dintre noi și prin abordarea Lui ne dă aceleași șanse la mântuire. Are o atitudine inclusivistă, pe toți îi include, dar rămâne la fel de exclusivist ca Dumnezeul Vechiului Testament când este vorba de mântuire și schimbare. Deci, în abordarea noastră în raport cu lumea, suntem chemați să propovăduim, să spunem morșicui, însă în același timp să rămânem ancorați în reperele Sfintei Scripturi, iar cei care acceptă schimbarea pot să facă parte din frăția pe care suntem gata să le oferim. Căutăm frați, căutăm frați în toate națiunile și toate popoarele, dar frăția depinde de răspunsul omului și de dorința lui să se schimbe în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, domnule Edmond Lucaciu.
Eu aș spune că sunt fericiți cei care sunt flexibili. poate este așa o definiție mai modernă a fericirilor, dar cred că lucrul acesta contribuie și la fericirea noastră și a celor din jurul nostru. Dacă putem să ne punem dincolo de prejudecățile pe care le avem sau le are societatea și să fim mai flexibili și mai dispuși ca să ne aliniem la voia lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Ultimul cuvânt, domnule Borobaș Odorian.
Dumnezeu are nevoie de muncitori care să fie la dispoziția Lui. Petru a fost un muncitor de genul acesta. Acei frați veniți din Grecia, care au fost dispuși să le vorbească concetățenilor lor, au fost oameni la îndemâna lui Dumnezeu. Mai târziu îl vedem pe Barnaba, îl vedem pe Apostolul Pavel. Oamenii dispuși să lucreze sunt necesari pentru ca Evanghelia să ajungă la ceilalți. Iar eu și cu telespectatorii noștri, toți cei care am auzit odată cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să facem parte de această echipă a lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiune. Cu drag și altă dată vă rog să acceptați invitația noastră de a veni și de a răspunde aici pentru prietenii care ne urmăresc la probleme stringente din secolul 21, ancorate evident aceste răspunsuri în Sfânta Scriptură. Dragi prieteni, în istoria Bisericii Creștine, mentalitățile inerte și retrograde din interiorul ei au dăunat mai mult misiunea acesteia decât persecuțiile la care a fost supusă din partea dușmanilor ei. Pericolul din interiorul bisericii rămâne și în prezent mai mare decât cel din exterior, asupra căruia se concentrează creștinii în general. Totuși, vestea bună este că Dumnezeu își iubește biserica la fel de mult acum ca și în primul secol și o va ajuta nu doar să supraviețuiască, ci și să biruiască. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a discuta despre caracteristicile conducătorilor bisericii primare. Până atunci, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!